Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova la ora 7, la microfon Alexandru Eftode. În contrast cu șeful statului, Marian Lupu cere continuarea cooperării cu opoziția.
Noi trebuie să respectăm alegerea concetățenilor noștri și să privim situația într-un context mai larg decât cel al intereselor de partid.
Ministrul Cioroianu îi dă replică președintelui Voronin pe tema consulatelor românești în Republica Moldova. Cum a fost concediat fostul pretendent comunist la primăria Chișinăului Veaceslav Iordan și de ce vrea guvernul Tarlev să schimbe curentul ieftin din Ucraina pe curent mai scump, dar de producție moldovenească. Ne vom opri pe larg la acestea și alte subiecte după buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Poziția României în legătură cu ieșirea Rusiei din Tratatul Forțelor Convenționale în Europa este similară cu aceea a NATO și a Uniunii Europene, anume că dacă Rusia dorește ca Occidentul să ratifice varianta modificată a tratatului, Moscova trebuie mai întâi să-și retragă trupele din Moldova și Georgia, a spus ministrul român de externe Adrian Cioroianu în fața comisiilor de afaceri externe și apărare ale Parlamentului de la București. Șeful diplomației române a explicat și care este poziția Bucureștiului în legătură cu statutul final al provinciei Kosovo.
Ideea independenței unilateral proclamate ar fi cel mai rău scenariu posibil. Nu ne dorim așa ceva, ne dorim o bază legală, în schimb, pentru soluționarea acestui dosar. O bază legală putea fi o rezoluție a Consiliului de Securitate. Din păcate, nu s-a ajuns la această rezoluție.
A spus ministrul român de externe Adrian Cioroianu. Secretarul general ONU, Ban Ki-moon, a cerut Georgiei și Abhaziei să evite acțiuni de natură să ducă la reluarea ostilităților. Într-un raport al secretarului general prezentat Consiliului de Securitate ONU, li se recomandă autorităților georgiene să retragă din zona de securitate o tabără de vară pentru tinerii georgieni. Asemenea activități, se spune în raportul prezentat de secretarul general al ONU, trebuie să aibă loc fără să ducă la neînțelegeri, greșeli de interpretare și ulterior la violențe. El a cerut ambelor părți să întărească cooperarea în domeniile securității, economiei și cel umanitar. Viitorul statului al provinciei Kosovo figurează pe agenda întâlnirii pe care ministrul său de externe, Vuk Jeremić, o va avea mâine la Washington cu secretarul de stat american Condoleezza Rice. Statele Unite sprijină o propunere ONU pentru acordarea unei independențe limitate a acestei provincii. O rezoluție ONU în această provință a fost însă abandonată din cauza unui posibil veto din partea Rusiei, care e membră permanent a Consiliului de Securitate. Libia a protestat împotriva deciziei președintelui bulgar de a le grația pe cele 5 infirmiere bulgare și pe medicul palestinian extradați în Bulgaria, unde ar fi urmat să îi spășească o pedeapsă la închisoare pe viață. Autoritățile de la Tripoli susțin că grațierea este o încălcare flagrantă a acordului convenit. După ce li s-a comutat condamnarea la moarte în închisoare pe viață, cei 6 au fost extradați în Bulgaria în urma unui aranjament între Uniunea Europeană și Libia. Trimisul special al Coreei de Sud în Afganistan a spus că militanții talibani vinovați de uciderea unui ostatec sudcorean vor fi trași la răspundere. Principalul consilier pe probleme de securitate al președinției de la Seul a făcut această declarație înainte de a pleca spre Afganistan pentru a negocia eliberarea celorlalți 20 de sudcoreeni luați ostateci săptămâna trecută de către milițiile taliban. Un purtător de cuvânt al talibanilor a anunțat astăzi că aceștia sunt încă în viață.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a declarat azi că parteneriatul dintre forțele politice trebuie menținut în numele intereselor majore ale țării. O declarație în contrast cu cele spuse ieri de președintele Vladimir Voronin, care a declarat un gata răspicat cooperării comuniștilor cu Partidul Popular Creștin-Democrat și Cel Democrat. Membru în Partidul Comuniștilor, Marian Lupu a pledat la o conferință de presă prilejuită de încheierea sesiunii parlamentare și pentru modernizarea formațiunii de guvernământ. Vasile Botnaru.
După ce ieri Vladimir Voronin a anunțat pe un ton destul de războinic sfârșitul a ceea ce el a numit altruism politic în relația partidului de guvernământ cu două formațiuni de opoziție, cărora, potrivit șefului statului, nu li se vor mai oferi de acum înainte nici posturi, dar nici posibilități de a-și promova opțiunile, iată că astăzi speakerul Parlamentului, Marian Lupu, a prezentat în termeni mult mai temperați schimbarea raportului de forțe din Parlament cauzată de rezultatele scrutinului local.
Metodele simpliste, chiar primitive, dacă doriți, de manipulare denigratorii sau de promisiuni inconsistente și declarative, nu mai au priză la electorat. Înainte de a decide legăturii, discută, analizează, solicitând argumente tranșante care să corespundă viziunilor și necesităților lor. Noi trebuie să respectăm alegerea concetățenilor noștri și să privim situația într-un context mai larg decât cel al intereselor de partid. În aceste noi condiții, în special forțele politice reprezentate în Parlament, trebuie, în viziunea mea, să dea dovadă de multă înțelepciune și flexibilitate în numele intereselor majore ale Republicii Moldova.
Marian Lupu a lăsat să se înțeleagă că toate partidele, și nu doar cel de guvernământ, au de învățat din rezultatele alegerilor locale, iar Partidul Comuniștilor, antrenat în promisa reformare, va face acest lucru nu doar pentru a rămâne în grațiile electoratului.
Dacă se dorește o modernizare, această modernizare trebuie să se refere în egală măsură și la elementele doctrinale, inclusiv și la momentele de denumire. Eu nu aș vedea nici de cum pentru viitor. Îmi exprim punctul meu propriu de vedere și rog să fiu înțeles, fiindcă nu sunt nici membru al Comitetului Central, nu sunt nici membru al Executivului Politic. Și exprim opinia ca membru de partid în funcția de președinte a Parlamentului. Eu nu aș vedea pentru viitor forța politică din care fac parte atașată pentru grupurile de extremă stângă marginalizată pe plan european.
Pentru că astăzi Marian Lupu a insistat asupra faptului că Moldova trebuie să devină un spațiu în care valorile europene să fie la ele acasă, l-am întrebat pe speakerul Parlamentului dacă nu cumva libertatea de circulație, adică obținerea de vize pentru România și alte țări europene în condiții civilizate, ar fi, în ochii cetățeanului simplu, criteriul cel mai elocvent de apartenență la aceste valori. Ori astăzi Chișinăul, supărat pe autoritățile bucureștene pentru promisiunea de a acorda cetățenie românească pe bandă rulantă, se opune chiar și intenției de a facilita procesul de obținere a vizelor pentru România.
S-au intersectat două linii de dezbateri, una care se referă la cetățenie și alta care se referă la viză. Și la un moment dat, cred că una din aceste linii a devenit barieră pentru cealaltă. Că este corect, că este incorrect, e o altă problemă. Dar eu consider că în comportamentul nostru aici la Chișinău ar trebui foarte bine să vedem necesitățile pentru cetățenii noștri și vă spun cu toată certitudinea și este poziția mea personală inclusiv, eu nu cred că problema cetățeniei este soluția optimă pentru rezolvarea problemei de circulație. Eu cred că optima ar fi să rezolvăm problema eliberării vizelor, inclusiv și celor pentru Transnistria. De ce nu? Având în vedere și extinderea capacităților operaționale pe teritoriul țării pentru a efectua aceste lucruri.
A spus președintele Parlamentului Marian Lupu de la conferința sa de presă, a relatat Vasile Botnaru. Ministrul român de externe Adrian Cioroianu a reacționat azi la declarațiile președintelui moldovean Vladimir Voronin despre refuzul autorităților moldovene să permită deschiderea noilor secții consulare românești la Cahul și Bălți. Trebuie să se înțeleagă, a spus ministrul Cioroianu potrivit Rompres, că deschiderea acestor două consulate reprezintă o soluție pentru ceea ce solicită cetățenii Republicii Moldova. Statul român este gata să le dea vize, dar nu se poate într-un singur loc, dintr-un singur oraș. Potrivit ministrului român de externe, el a explicat acest punct de vedere într-o scrisoare în adresa omologului său de la Chișinău, Andrei Stratan, în care precizează că cele două secții consulare de la Cahul și Bălți s-ar ocupa, dacă ar fi deschise, exclusiv de vize, nu și de cererile moldovenilor de redobândire a cetățeniei române.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președintele Vladimir Voronin punea ieri capăt parteneriatului cu opoziția, spunând că Partidul Comuniștilor nu mai vrea să împarte puterea și funcțiile în stat cu nimeni. Se revine la o politică moldovenească de cel mai primitiv tip, adică la niște relații care există doar între două forțe, între PCRM și întreaga opoziție, a spus Voronin, învinuind forțele de opoziție de ruperea parteneriatului. Dar cine va avea de câștigat și cine de pierdut în noua situație? Vasile Botnaru a discutat pe această temă cu analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Am putea enumera câteva motive care probabil au cântărit greu la luarea deciziei de revizuire a relațiilor cu opoziția. În primul rând, rezultatele alegerilor locale și coalizarea opoziției în majoritatea consiliilor raionale, astfel încât comuniștii, deși se află la guvernare, s-au pomenit ei înșiși în opoziție în structurile administrației publice din teritoriu. În al doilea rând, opoziția a dezaprobat ferm noile inițiative ale președintelui în problema transnistreană, inițiative centrate pe o înțelegere separată cu Moscova. În al treilea rând, Partidul Comuniștilor continuă să rămână un partid nereformat, puternic ancorat într-o ideologie de tip sovietic, cu care nu mai vor să aibă a face liderii opoziției. Și, nu în ultimul rând, înghețarea relațiilor cu România a atras critici dure din partea oponenților politici ai comuniștilor.
Unii experți sunt de părere că un motiv suplimentar, sau poate chiar cel mai adevărat, ar fi altul. Și anume că liderii comuniști se gândesc deja că în 2009, alături de oponenții lor, ar putea pierde cu desăvârșire încrederea electoratului de stânga. Credeți că e un motiv și acesta?
Sigur, putem presupune că comuniștii sunt tentați să revină la vechea tactică cu care au câștigat și în 2001 și în 2005. Se pare că vârfurile comuniste revin la ideea unui război total împotriva opoziției, sperând că acesta le-ar putea aduce profitul electoral scontat. Dar problema care se pune este dacă scorul înregistrat de comuniști în alegerile locale se datorează faptului că opoziția s-ar fi bucurat de un tratament mai generos din partea puterii sau are la bază alte realități. Altfel, atacurile și amenințările la adresa opoziției nu fac cinste președintelui Voronin, fiind o dovadă a derutei care a pus stăpânire pe cei aflați la guvernare.
Ce efecte ar putea avea ostilitățile care se profilează?
Acestea vor fi de două categorii. Pe de o parte, autoritățile centrale vor căuta să reducă drastic fondurile alocate administrațiilor controlate de opoziție pentru a le compromite în fața alegătorilor, toate acestea fiind derulate pe un fundal propagandistic aproape fără precedent. Pe de altă parte, hărțuirea opoziției va avea ca efect, care deja se observă, o și mai strânsă coalizare a acesteia pe o bază anticomunistă. În felul acesta, tactica comuniștilor, antidemocratică în esență, de persecutare a oponenților, va lucra împotriva lor și pe plan intern și pe plan extern, complicându-le și mai mult șansele la viitoarele alegeri parlamentare. Nemai vorbind de faptul că societatea în ansamblu nu are nevoie să treacă din nou printr-un asemenea experiment.
Analistul politic Gheorghe Cojocaru răspunzându-i lui Vasile Botnaru, care vă invită să aflați duminică la emisiunea Europei Libere punct și de la capăt cum este văzută noua configurație de pe scena politică moldovenească de ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Michael Kirby. Tot atunci, într-un amplu interviu în exclusivitate, opiniile ambasadorului american despre negocierile directe purtate de Chișinău cu Moscova pe tema Transnistriei, despre retragerea trupelor rusești din stânga Nistrului, potențialul regiunii Mării Negre și al organizației GUAM, din care Moldova face parte. Iar tema emisiunii de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, va fi gradul de fericire al moldovenilor.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Noile tarife majorate la curentul electric ar putea deveni cunoscute săptămâna viitoare, urmând a fi stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în urma scumpirii importurilor din Ucraina. Prețul negociat de Ministerul Industriei cu furnizorii ucraineni este mai mare decât în trecut, dar oricum mai mic decât costul curentului produs pe loc în Moldova. Însă, cu toate că poate cumpăra curent mai ieftin din Ucraina, guvernul a luat ieri decizia să construiască mai multe centrale electrice locale, ca să micșoreze dependența Agența de Electricitate a Ucraineană. Care este rațiunea economică în spatele acestei decizii? Cum va găsi Moldova investitori pentru noile centrale? L-a întrebat corespondentul nostru Daniel Lachi pe ministrul Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosi.
Nu este ieftin. Energie la producerea noastră, la ce turează, e de 4 și 8, 5 și 1 cenți. Cu tarifele se ocupă foarte bine agenția, de atâta se realimentează și nu are nimic absolut. Investițiile trebuie să fie făcute. Mai mult ca atâta, documentul de bază care este primit garantează aceste probleme.
În urma înțelegerilor cu partea ucraineană, Republica Moldova va plăti pentru energie importată 3 cenți pentru un kilowatt-oră, urmând ca acest tarif să fie majorat lunar cu o zecime de cent. Astfel, până la finele anului, tariful se poate ridica până la 3,6 cenți. Ministrul Antosi însă a evitat să comenteze presupusa posibilă modalitate graduală de scumpire a curentului. Experții spun că în țările din regiune tariful oscilează în jurul valorii de 5 eurocenți. Plătind tribut istoriei comune, Ucraina este nevoită să tranziteze teritoriul Moldovei pentru a-și asigura cu electricitate regiunea Odessa. Moldova nu percepe de la ucraineni taxa de tranzit, în schimb beneficiază de energie ieftină. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, redactorul șef al revistei chișinăuiene Energia, Ion Preașcă, opina că anume faptul că electricitatea Moldova este ieftină descurajează investitorii să construiască centrale electrice.
Este cel mai mic preț la care se poate găsi energie în prezent în regiune. Pot să spun că când vin companiile investiții străine și caută posibilitatea de a construi centrale aici, ei când aude acest preț, pleacă pur și simplu, fiindcă ei nu pot, chiar o centrală nouă, cea mai performantă, nu poate asigura energie la acest preț. Cel puțin 5 eurocenți ar trebui să fie.
După ce guvernul a adoptat strategia energetică pentru următorii 12 ani, ministrul industriei a spus presei că în țară vor fi construite centrale care vor utiliza gaze, cărbune, dar și energia vântului, apei și mai nou bioetanolul. Între timp, Parlamentul, într-o ședință plenară de chiar săptămâna trecută, a amânat până în 2015 liberalizarea pieței energetice, care, la concret pentru consumatori, presupune posibilitatea de a cumpăra electricitate de la producătorul ales, chiar și de la cei aflați peste hotare. Deocamdată nu există indicii că intenția guvernului de a consolida securitatea energetică a țării va fi în beneficiul cetățenilor care vor avea de plătit facturi. Cert este faptul că Agenția pentru Reglementare în Energetică este dispusă să anunțe chiar săptămâna viitoare majorarea tarifului. Din Chișinău, Daniel Lachi pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Ieftode. Cum se explică longevitatea politică a primarului Moscovei și cum a fost concediat Veaceslav Iordan din funcția de viceprimar al Chișinăului? Acestea sunt temele principale din următoarele minute. Vă reamintesc că emisiunea noastră poate fi ascultată și pe internet la adresa europalibera.org. Starea învățământului în România este descrisă în culori negative de un raport recent făcut la cererea președintelui român Traian Băsescu. Mai multe ziare de la București sunt de acord cu constatările raportului, dar recomandă soluții alternative. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei din România.
Specialista în științe politice, Alina Mungiu Pipidi, semnează astăzi un comentariu despre soarta sistemului de educație din România, în cotidianul România Liberă. Punctul de pornire este recentul raport realizat de o comisie prezidențială pentru educație. În raport a fost criticată dur lipsa de apetit pentru performanță și lipsa de strategie pe termen mai lung din domeniul educației. Alina Mungiu e de acord, dar arată că soluțiile sunt în altă parte, în zona stimulentelor. România produce competențe, arată ea, chiar și cu actualul sistem de învățământ, dar aceste competențe se mobilizează exemplar numai pentru a pleca din țară. O ultimă exemplificare a cercului vicios în articolul din România Liberă. Pentru 2008, guvernul Tăriceanu intenționează să dubleze bugetul pentru cercetare. Cu aceiași oameni la cârma instituțiilor din cercetare, banii se vor topi însă de pomană. Soluția Alinei Mungiu PPD, reconstruirea criteriilor de selecție, cooptarea de specialiști străini în alegerea cadrelor decidente din domeniul învățământului și al cercetării. Și ziarul Gândul dedică azi editorialul problemelor educației. Melania Mandas-Vergu spune că încercările de reformare din ultimii 17 ani nu au adus decât un spor de viteză spre prăbușire. În dosul tuturor încercărilor de a cârmi lucrurile spre performanță, s-ar ascunde un trist reflex. Cităm, noi, în străfunduri, chiar nu ne dorim să avem copii educați. Nu credem că ne dovedim iubirea față de ei atunci când le cerem să muncească, atunci când le explicăm că nu se poate cumpăra totul în viață, că nu pot miza tot timpul pe noroc, șansă, concesie. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La începutul lunii iulie, Iuri Lușcov a primit al cincilea mandat de primar al Moscovei, devenind unul din veteranii primăriilor din lumea întreagă. La ceremonia fastuoasă a participat însuși președintele Rusiei, Vladimir Putin. El l-a comparat pe Lușcov cu dirijorul unei orchestre, dar l-a mustrat pentru că nu știe să facă muzicienii să cânte la unison. La al cincilea mandat, Lușcov este o figură controversată. Mulți spun că are un mare merit în transformarea Moscovei într-o metropolă modernă. Alții îl acuză însă că a permis demolarea unor clădiri istorice pentru a face loc clădirilor de birouri și cazinourilor. Toată lumea crede însă că Lușcov, unul, este convins că face ceea ce trebuie să facă, că este un om cu o misiune.
Rasmatrivă izbranie la vysokoy dolžnosti mera stolitsy kak sredstvo dostizhenia tekh.
Vorbind în Parlamentul Capitalei, în iunie, Lușcov spunea că numirea lui pentru un nou mandat îi dă instrumentele necesare pentru a da la rândul lui Moscovei lucrurile de care moscoviții au nevoie. Serghei Mitrohin, un membru în Consiliul Municipal, spune că Vladimir Putin a avut multe motive de a decide să-i acorde lui Lușcov un nou mandat.
Безусловно, у Лужкова есть сильные стороны. Он нравится большинству москвичей. Он такой народный мэр.
Митрохин spune că Lușcov este pur și simplu pe placul moscoviților, că este un primar al oamenilor. Și toate neîmplinirile din mandatele sale precedente au fost eclipsate de stilul său prietenos, apropiat de popor. Alți moscoviți asociază însă era Lușcov cu transportul haotic și cu poluarea cronică. Alexander Lebedev, fost rival al lui Lușcov la postul de primar, spune că la Moscova ambuteiajele sunt enorme, frecvente și e aproape imposibil să străbați orașul. Starea ecologică a capitalei este proastă, prețurile prea ridicate, iar munca a poliției lasă de dorit. Criticii lui Lușcov îl acuză că protejează afacerile murdare. O dovadă indirectă, spun ei, este și faptul că soția lui, Elena Baturina, este cea mai bogată femeie din Rusia, potrivit unui clasament publicat de revista Forbes. Dincolo de părerile contradictorii despre Lușcov, este limpede că al cincilea său mandat va fi unul de cumpănă. Înainte, el era ales prin vot popular, ceea ce îi dădea credibilitate. Între timp a fost introdus sistemul numirii directe de către Kremlin a liderilor locali, iar Lușcov a devenit, volens nolens, ostatecul politic al lui Putin.
L-ați ascultat pe Mircea Sicudean la rubrica săptămânală Lumea din jur. Noua majoritate de centru-dreapta din Consiliul Municipal Chișinău l-a concediat pe viceprimarul Veaceslav Iordan, fostul rival comunist din campania electorală al primarului Dorin Chirtoacă. Nu este un act de răzbunare, este o procedură normală după alegeri, împreună cu Iordan fiind concediat și ceilalți trei viceprimari. Dar Consiliul, în ciuda așteptărilor, nu a numit viceprimari noi și nu și-a ales președintele, amânând aceste decizii pentru săptămâna viitoare. Corespondenta noastră, Valeria Vițu, a încercat să afle de ce.
Examinarea noilor candidaturi pentru cele patru funcții de viceprimar ai municipiului Chișinău a fost amânată la cererea Partidului Liberal, al cărui grup întrunește 18 mandate din totalul de 51. Corina Fusu, consilier din partea acestei formațiuni, a declarat că reprezentanții Consiliului au nevoie de timp pentru a aborda chestiuni atât de importante. Se pare că mai e și un alt motiv pentru care liberalii au cerut amânarea.
Deoarece astăzi au fost depuse mandatele unor funcționari care sunt incompatibili și cu funcția legislativă și cu funcția executivă, urmează din urmă să vină de pe liste alți consilieri, atât de la Partidul Liberal cât și de la alte partide. Mandatele lor trebuie validate la Comisia Electorală Centrală. Persoanele care vin din urmă, la ziua de astăzi, n-ar fi putut vota, nu au dreptul.
Întrebată de Europa Liberă dacă Partidul Liberal și-a desemnat candidatul pentru unul din cele patru posturi de viceprimar, Corina Fusu a spus:
candidatura pentru Partidul Liberal încă nu este definitivă, candidatură clară la ziua de astăzi.
În schimb, Consiliul a reușit astăzi să formeze comisiile de specialitate care, conform procedurilor, trebuie să-și dea avizul pentru proiectele de decizie propuse Consiliului Consiliului Municipal spre aprobare, deci implicit deciziile de înscăunare a viitorilor viceprimari și, evident, a președintelui de Consiliu. Viceprimarii și președintele Consiliului Municipal Chișinău ar putea fi aleși săptămâna viitoare, ne-a spus Oleg Cernei, consilier municipal din partea Alianței Moldova Noastră.
Miercuri se vor convoca în ședință comisii de specialitate la care se va alege președintele, secretarul comisiei și tot atunci vor fi examinate proiectele de decizii, alegerea președintelui Consiliu, alegerea viceprimarilor.
Până în prezent se pare că doar Alianța Moldova Noastră și-a numit candidatul pentru funcția de primar. Este vorba de Mihai Furtună, care a deținut până în prezent două mandate de viceprimar. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Sindicatele moldovenești s-au înarmat cu argumente științifice pe care spun că le vor folosi în discuțiile viitoare cu guvernul despre nevoia majorării salariilor și creării locurilor noi de muncă. Liderii de sindicat au acum la îndemână un studiu despre migrație care avertizează că populația îmbătrânește, ajungând la o vârstă medie de 50 de ani și că sate întregi rămân fără oameni. Dar cum le pot fi de folos liderilor sindicali asemenea constatări, relatează Viorica Zaharia.
Concluziile studiului arată că plecarea moldovenilor la muncă peste hotare nu se va diminua în următorii ani, ci dimpotrivă. Asta deoarece guvernul nu a reușit să ia măsuri de motivare a migranților să muncească în țară. Unul din autorii cercetării, doctor în economie, Valentin Apostolache.
Noi nu putem intra în Europa cu costul atât de ieftin al forței de muncă. Plus la aceasta, măsuri pentru angajare concretă, nu de desena 300 de mii de locuri de muncă, dar ele trebuie să existe. Ele unde trebuie să existe? Că dacă s-ar lupta și cu fenomenul corupției, ar apărea și aceste locuri de muncă.
Îmbătrânirea populației ar fi un alt risc major.
Populația îmbătrânește, noi avem mai mult de 1.900.000 de populație inactivă. Și atunci ce ne vom face dacă avem populație economică activă mai puțin decât cea inactivă? Nu o să aibă cine să le plătească pensiile, copiii nu se nasc, populația îmbătrânește și atunci asta ar trebui să-i preocupe pe cei care elaborează politici.
Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Petru Chiriac, spune că atunci când vor merge la negocieri cu guvernul, sindicatele vor suplimenta concluziile studiului prezentat astăzi cu rapoarte proprii făcute la nivel de localități despre migrația de muncă și remunerarea angajaților.
Noi ne-am luat un angajament că fiecare sindicat de ramură va analiza profund situația care este și în orice comună, în orice sat, în orice ramură, la orice nivel și vom ieși în fața guvernului cu un program concret pentru diminuarea fenomenului de migrație.
Datele Biroului Național de Statistică, citate în studiul comandat de sindicate, arată că 345.000 de oameni sunt plecați în prezent, iar numărul celor care planifică să plece la muncă peste hotare în următoarele 6 luni este de 2 ori mai mare, 690.000 de oameni. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii noastre este jurnalistul Vsevolod Ciornei de la Săptămâna.
Tradițional editorialul lui Viorel Mihail, de data aceasta el este intitulat În perechere dintre Puni și Măgar, algoritm moldovenesc. Este vorba, desigur, despre încheierea negocierilor de la Consiliul Municipal Chișinău și constituirea unei coaliții care îi pare nefirească autorului și care consideră că în Moldova sunt prea multe partide care de cele mai multe ori formează niște coaliții neviabile și ineficiente. El propune să fie majorat pragul electoral sau să fie modificat codul electoral în sensul ca partidul câștigător cu cele mai multe procente să aibă parte de mai multe prerogative. Eu scriu la rubrica impresii despre unirea moldovenilor și venirea marțienilor. Mă refer la situația care s-a creat în țară, o situație destul de paradoxală, în care puterea centrală a rămas în mâinile Partidului Comuniștilor, iar în majoritatea raioanelor la putere este opoziția. Niciuna dintre părți nu prea este deschisă spre colaborare cu cealaltă, spre coabitarea europeană care există în țările cu democrație mai puternică.
Jurnalistul Vsevolo Ciornei de la Săptămâna. Despre ce scriu celelalte ziare în numerele de mâine, aflați în ediția de mâine dimineața a emisiunii noastre Moldova la ora 7. Prezentatoarea emisiunii matinale, Elena Cioina, îl va avea ca invitat pe liderul creștin-democrat Iurie Roșca, cu care va discuta despre situația politică la sfârșit de sesiune parlamentară. Emisiunea din această seară se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, moderatorul ei, Alexandru Ieftode.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.